Новините на Дарик Радио.
Река Дунав продължава да покачва нивото се при Никопол през последното денонощие. Това съобщи регионалният говорител на Министерство на вътрешните работи в Плевен. Водният стълб се е повишил с 3 см и е достигнал 7 метри 88 см. В крайбрежната алея, която вчера бе залята за първи път през тази година, днес нивото на водата също се е повишило. По думите на кмета на общината Валерий Желязков, критичното ниво за Никопол е 8 метра дълбочина на реката, до което остават около 12 см. В Русе нивото на водата достигна абсолютния си максимум за месец юли, съобщават от Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав. Сега водното равнище 812 см продължава да се покачва, повишението на водите за денонощие е с 18 см, а прогнозът е нивото на реката да достигне 820 см. За сега няма информация за предизвикани от реката наводнения в Русенския район. Съществува опасност за наводняване на участъка на Русенския лиман. При станция Ново село измереното водно ниво не се различава от това в 8 часа, тази сутрин 865 см. С 2 см по-ниско е нивото при Лом 865 см, при Оряхо нивото е с 1 см по-ниско и вече 729 см. При Сищов има повишение с сантиметр и новия воден стълб е 775 см. При Силистра повишението е с 4 см до 788 см. Руският премьер Владимир Путин не разбира по-добре от българските политици от опозицията. Това заяви премьерът Бойко Борисов. Той уточни, че по проектите Белен и Южен поток няма проблеми с руската страна. По думите на Борисов, двете страни ще обсъдят всички възможности за сътрудничество в областта на енергетиката, така че да има взаимно изгодно сътрудничество и ако има договорности, те да не са за сметка нито на България, нито на Русия. Чуйте как коментира премьера енергийните проекти и цената на газа.
Когато се видяхме с господин Путин, говорихме, че той ми каза, че има един работещ проект, какво е Белен. Отидох, видях, че има един гьол. Сега той се съгласи с мене, че трябва и финансово, икономически и с европейски инвеститори да се преструктурира проект. Така че нямаме никакъв спор по Белен. По Южен поток имаше две неща, които смущаваха. Това е какво ще правим старите тръби и какво ще правим с дали от Търново през Габрово ще влезе тръбата или от към София. В вторник това ще го уточним, така че и по Южен поток няма проблем. Бургас Александропол чака международна екологична оценка, това го знаете, и по цената на газа, за съжаление, са предоговорени не така, както трябва договорите. Ще се опитаме да направим така, че да я снижим. Ами, за съжаление, моите предшественици 20 години са ги обвързали по най-категоричния начин и не случайно са ги предоговорили преди година и половина, за да ни поставят в тези условия. Но аз мисля, че в момента имаме с господин Путин много добър диалог, така както си и мислях, той ме разбира по-добре, отколкото българските политици, имам предвид от опозицията.
Възможно президентът Георги Първанов да наложи вето върху промените в кодекса на труда. Това стана ясно по време на третата поред дискусия в рамките на инициативата на президента за подготовка и обществено обсъждане на националната стратегия България 2020. Попитан дали ще го направи, президентът обясни, че има сериозни резерви към някои от новите текстове, но утре ще обяви официално позицията си. Още по темата от Лили Ангелова.
Конкретна цел през 2020 година в Европейския съюз е да се постигне равнище на заетост 75% от възрастовата група 20-64 години. Според президента Георги Първанов, българските институции приемат изготвянето на стратегията като едно домашно.
Моето усещане е, че ние, българските институции, или поне част от тях, гледаме на изработването на стратегия 2020 година като на изпълнение на поредното домашно по зададените ни най-общи параметри от страна на европейските институции. Мисля, че това е едно погрешно разбиране на задача. Всичко това е резултат и от този видим, остър дефицит на стратегическо мислене, което има в българската политика. Или да не ми се обидят хората от науката, защото и аз се чувствам човек от научните сфери, и там има недостатъчност на стратегическо мислене.
Около 109 000 души са дългосрочно безработните лица, което означава, че са на пазара на труда от повече от година, по данни на Националния статистически институт.
Компания организатор на концерти не е декларирала пред НАП, че е изплатила хорари на чужестранни изпълнители за 1 милион и 300 хиляди лева. Това съобщих от агенцията. По този начин в хазната не са влезли 130 хиляди лева от данък върху доходите. Данъчните инспектори вече са съставили ревизионен доклад на фирмата. В края на миналата година НАП започна проверки на 13 компании, които организират участията на световно известни музикални шоузади в България. Според българското законодателство, фирмите са длъжни да удържат 10 на 100 данък върху възнагражденията на чужестранните изпълнители. Общата констатация от проверките е, че 90 на 100 от проверяваните фирми не са начислявали и внасяли дължимия данък. До сега само една от компаниите е начислявала данъци, но нито е подавала задължителната 3-месечна декларация, нито е превела удържания данък. Оправданието на представителите на компанията било, че в момента изпитват финансови затруднения и не могат да платят този данък. Пациентската организация на диабетиците в България иска клиничната пътека за лечение на диабетната полиневропатия да отпадне. Това стане ясно по време на визитата на здравния министър Анна Мария Борисова в Шумен. Пациентската организация ми връчи петиция, с която молят клиничната пътека номер 8 за лечение на диабетната полиневропатия да излезе от болниците. Самите болни преценяват, че тя е ненужна и е сложна в болничната помощ, обясни Борисова. По думите е необходимо да се преоценят и други клинични пътеки, които могат да се използват в извънболничната помощ. Според нея това няма да натвари допълнително бюджета на здравната каса. Наред с болничната помощ, успоредно трябва да правим реформа и в извънболничната. Те вървят заедно, допълни здравният министър. Относно проблема с диспансерите, част от които ще станат отделения към многопрофилните болници по места, а други болници за долекуване, Борисова заяви, че за всеки диспансер ще се решава индивидуално. Срещу гаранция от 15 000 лева освободен кметът на Садово Марин Йосифов, който бе арестуван на 30 юни. За същата сума са освободени и двамата му съучастници Анжела Запрянова и Емил Дърев, научи Дарик. Тримата бяха задържани, защото поискали подкуп от фирмата изпълнител, за да й осигурят спечелването на обществената поръчка по изграждането на канализация на село Кочево. И тримата са повдигнати обвинения за търговия с влияние. За такова престъпление загонът предвижда до 6 години лишаване от свобода. На Йосифов, Запрянова и Дърев е наложена забрана да напуска страната. Полицията взела задграничните им паспорти. Очаква се утре да бъде внесено в съда. Иска на Марин Йосифов да бъде отстранен от длъжността кмет на община Садово. Поглед към чужбина. В Полша се провежда втори тур на извънредните президентски избори, насрочени след смъртта на президента Лех Качински, който през април загина при самолетна катастрофа заедно с много видни полски политици и общественици. Избирателните секции ще са отворени до 8 вечерта. Веднага след затварянето на секциите ще бъдат оповестени прогнозните резултати, основани на проучване, направени при излизане от избирателните бюра. Официалните резултати ще бъдат съобщени в понеделник. Право на глас имат около 30 милиона поляци. След първия тур, на който се явиха 10 кандидати за държавен глава, битката продължават двамата основни претенденти – кандидатът на управляващата гражданска платформа Бронислав Комаровски и кандидатът на опозиционната партия Право и справедливост Ярослав Качински, брат-близнак на покойния президент. Последните социологически анкети, направени от две от водещите телевизии, предричат победа на Комаровски с 55 или 51% от гласовете, но в последния ден от предизборната кампания се появиха и проучвания, предвещаващи, макар и с малко, но победа за Качински. Президентът на Европейската централна банка Жан-Клод Трише отрече днес да има какъвто и да е риск от нова рецесия, след като през седмицата този сценарий отново разтревожи финансовите пазари. Изобщо не вярвам, отговори той на журналисти, които го питаха за опасностите от подобно ново изпадане на икономиката. Трише участва в икономическа среща в Екс-ан-Прованс, Южна Франция. На световно равнище е ясно, че сме в фаза на съживяване, потвърдено особено от бързо развиващите се икономики, но и от индустриалния свят, каза той. Според него растежът не е вписан в индустриалния свят, а зависи от нас. Това зависи от способността на индустриалните държави да засилват доверието на домакинствата, на предприятията, на инвеститорите и на притежателите на спестявания, добави Трише. Съединените американски щати отбелязват днес за 234-ти път националния си празник Денят на независимостта. Празникът е свързан с подписването на Декларацията за независимост, документ, който провъзгласява независимостта на страната от Великобритания. Днес в много от големите американски градове по традиция ще има паради и фойерверки. Поради липса на достатъчно средства в бюджетите на много от по-малките градове, обаче, жителите им ще останат без традиционните празнични салюти. Празникът на бирата в Мюнхен може да се окаже забранена територия за пушачи, ако баварците, призвани днес да се явят пред урните, се обявят в подкрепа на стриктната забрана да не се пуши на публични места, предаде Франс Прес. Близо 10 милиона гласоподаватели в Бавария днес трябва да кажат да или не на проектозакона, който предвижда да се забрани пушенето във всички ресторанти, барове и кафенета в германската южна провинция. Първите резултати се очакват към 19 часа местно време. Според проучванията, привържениците и противниците на подготвената забрана Украина са с изравнени сили. Климатичните аномалии стават все по-често явление във Франция. През изминалата нощ в района на Пюи-Ан-Веле, департамента Горна Луара, в самия център на страната, падна градушка, образувала ледена покривка с дебелина, забележете, 80 см. В съседния град Монстрол-Сюр-Луар мълния предизвика пожар на къща, която изгоря до основи. Спасителните екипи в района информираха за сериозни материални щети на местното летище. Наложило се е пистата за излитане да бъде разчиствана от трактори, както при силните зимни снеговалежи. Румъния задейства механизма за гражданска защита на Европейския съюз, като поиска подкрепа за преодоляване на последствията от силните наводнения в североизточната част на страната, съобщи Европейската комисия. Четири страни членки на Европейския съюз, Франция, Естония, Белгия и Австрия, вече откликнаха и уведомиха, че изпращат в Румъния исканите помпи, системи за пречистване на вода, електрически генератори и средства за осветление.
Времето.
Утре преди обяд по-значително облачно ще има над източна България, в североизточните райони на места с краткотрайни превалявания в процес на спиране след пладни разкъсвания и намаления на облачността, съобщава Национален институт по хидрология и метеорология, цитиран от БГНС. Над останалата част от страната през деня ще преобладава слънчево време след пладне с развитие на купеста облачност, главно над планините. Не се очакват валежи, ще духа до умерен западен вятър. Температурите ще останат без съществена промяна, максималните между 25 и 30, в района на София около 25. По Черноморието по-значително ще бъде облачността в предиобедните часове, когато по северното крайбрежие на места е възможно да превали. По-късно през деня облачността по крайбрежието ще бъде разкъсана, по южното и до слънчево, максималните температури там ще бъдат между 24 и 27 градуса.